galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab sabti ah bisha mayna waa 26 sanadka 2018, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaad daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a khilaafkii u dhexeeyey madaxda dowlad goboleedka galmudug oo soo xoogaysanaysa.
annagu ka wasaarad federaal ahaan runtii si soomaalinimo ah oo hoos ahaa ogahay in arrinkaas loo gaaray dhinacyada loogu baaqay laguna adkeeyey in xasaradaas la joojiyo, waxaanan rajaynaynaa labada dhinac inay gartaan waxaa labadaa maamul danta u ah iyo dadkoodaba carqaladda iyo xasaradda hadda meesha ka taaganna ay joojiyaan intiwartooda.
dowladda soomaaliyana waxay sheegtay in ay dadaal ugu jirto sidii colaadda u dhexaysa somalilan iyo puntland loo soo dhammayn lahaa.
annagu ka wasaarad federaal ahaan runtii si soomaalinimo ah oo hoos ahaa ogahay in arrinkaas loo gaaray dhinacyada loogu baaqay laguna adkeeyey in xasaradaas la joojiyo, waxaanan rajaynaynaa labada dhinac inay gartaan waxaa labadaa maamul danta u ah iyo dadkoodaba.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kaleba, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
waxaa meel gebagaba ah maraysa tirinta codadka afti taariikhi ah oo ay dadka u dhashay dalka Ireland ay ku kala dooranayaan in wax laga beddelo qaanuunka mamnuucaya in dumarka ay ilmaha iska soo ridaan iyo in sidiisa uu sii ahaado. natiijooyin hordhac ah oo soo baxaya ayaa muujinaya in si aqlabiyad leh ay ugu guuleysteen aftida dadka taageersan in dumarka loo oggolaado inay ilmaha iska soo ridi karaan. ra-iisul wasaaraha dalka Ireland Leo Frederick ayaa wariyaasha u sheegay in natiijooyinka hordhaca ah ee soo baxay ay sheegayaan in dalka uu ka dhacay kacdoon dahsoon. kooxaha kasoo horjeeda in ilmaha uurka ku jira lasoo rido ayaa natiijadani ku tilmaamay masiibo taariikhi ah.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu sheegay in haddii hogaamiyaasha Iran ay aqbalaan doonista Mareykanka ee ah in Iran ay noqoto sida waddan caadi ah, in Mareykanku uu booqan doono islamarkaasina Iran ay dhex mari doonto Mareykanka heshiisyo saaxiibtinimo leh oo kuwa ganacsi ay ka mid yihiin. waraysi gaara oo uu siiyey v o a da qaybteeda Persianka Jimcihii ayaa Pompeo waxa uu ku sheegay in qidada ay tahay in istraatiijiyad horleh loo dejiyay Iran, taasi oo u ogolaanayso, ayuu yiri, in ay farayso hogaamiyaasha Iran in ay u dhaqmaan sida hogaamiyaal caadi ah. isagoo hadalka sii wata ayuu ku sheegay hogaamiyaasha caadiga inaysan dhici karin in dhaqaalahooda ay xadaan ama musuq maasuq ay sameeyaan. wuxuu sidoo kale ta sheegay in lacagaha la dhacana aysan noqonin kuwa loo isticmaalo colaadaha Suuriya iyo Yemen.
madaxweynayaasha dalalka Kuuriya ee waqooyiga iyo koonfurta ayaa maanta ku kulmay xadka sida aadka ah loo ilaaliyo ee kala qaybiya labada waddan. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in iyo dhigiisa waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un ayaa ka hadlay sida loo dardargelin karo suurtagalnimada kulan folkafool ah oo ay wada yeeshaan madaxweyne Donald Trump iyo Kim Jong-un. war ka soo baxay madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay isdhaafsadeen aragtiyo ku aadan kulankii baaqday ee dhex mari lahaa madaxweynayaasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Moon Jae-in ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu ka hadlo wixii ka soo baxay kulankii uu la yeeshay galabta Kim Jong-un.
madaxda gobolka India ee xukunta ee Kashmiir ayaa sheegay in ciidamada amniga ay dileen ugu yaraan 4 qof oo looga shakisan yahay inay xuduudda ka soo gudbeen oo ay yimaadeen gobolka lagu muransan yahay ayagu ka yimid dhinaca dalka Pakistan. saraakiisha waxa ay sheegeen in ciidamada dowladda ay isku dhaceen sabtidii dhulka fog ee gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi. ma jirto sheegasho degdeg ah oo ku saabsan cidda leh mas-uuliyadda dhinaca military ee dalkaasi. Kashmiir ayaa dhowaanahanba ay xuduud uun u ahayd weeraro dhimasho badan sababay oo dhex marayay ciidamada Indiya iyo kuwa kaleeto ee dariska ay yihiin Pakistan, kuwaas oo soo bilowday tan iyo markii isku dhacyadaasi waa tan iyo markii dhinacyadaasi uu xukumayay gumaystihii Ingiriiska sanadkii 1947. Gobolka Muslimka ku xoogan yahay ee Himalayan ayaa ah meel u qaybsan quwadaha nukliyeerka haysta ee dhinacyadaasi, laakiinse labaduba waxay si buuxda dhinac kastaba u sheegtaan lahaanshiyaha Kashmir, inkastoo gobolkan ay ku xoogan yihiin Muslimiinta uu yahay mid hal dhinac ee sheegashadiisu ku badan tahay. Fallaagada Kashmir ayaa iyagu waxay u dagaalamayaan in ciidamada Indiya ay iyagu ka baxaan, isla markaasina ay dalbanayaan inay ku biiraan Pakistan amaba ay keligood madax bannaani ay qaataan. Galab wanaagsan, halka wararkaas idinkaga imaanayaan waa VOA Washington. Aan ku bilownay waxaa soo xoogaysanaya khilaafka ka dhex oogan madaxda maamulka galmudug oo ku kala aragti duwan hirgelinta heshiiska bishii March ay galeen galmudug iyo ehel sunno waljamaac. Haddaba guddoomiyaha baarlamaanka galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Cadaado ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay mid la soo dhoodhoobay. Wariyaha V O A ee gobolka uga soo warrama Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray mar dhow.
Inkastoo madaxda galmudug ay kolkii hore u muuqdeen kuwo ku wada qanacsan wadada loo marayo heshiiska Ahlu Sunna, haddana waxaa durba soo ifbaxay khilaaf ka dhex jira xubnaha sare ee maamulka, kuwa oo ku kala qaybsamay meelmarinta heshiiskii labada dhinac ay kol hore wada galeen. Guddoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Casir ayaa sheegay in bulshada galmudug ay saluug ka muujiyeen hannaanka waxqaybta loo maray, islamarkaana dadka badankii ay shaki geliyeen jiritaanka galmudug.
Runtii waa isu wada baahan yihiin, waana dad wada dhashay, laakiin waxa aan la qaadan karina waxay tahay ummadda tan in loo cadaalo fali waayo, oo sidii wax loo qaybsanayay iyo maaragtay iyo dastuurkooda lagala tashan waayo.
Madaxweyne ku-xigeenka galmudug Maxamed Xaashi Carabe ayaa daaha ka rogay jiritaanka khilaafka siyaasadeed ee galmudug ka dhex jira, kaasi oo yimid kadib heshiiskii galmudug iyo Ahlu Sunna.
Waxaan ugu baaqaynaa xildhibaanadii senatarada ka tirsan galmudug oo dowladda ku jiro, madaxda sare dowladda, wasiirada dowladda federaalka, beesha caalamka, ummadda caqliga leh ree galmudug dhammaantood, in maaragta si dhaba ayaha galmudug looga fakero si saxna khilaafyada jira waxa jira in looga shaqeeyo, laysugu maaragta yimaado laga shaqeeyo.
Cali Gacal Casir ayaa bulshada saluugsan hannaankii loo maray waxqaybsiga xildhibaanada laysku dhafay ugu baaqay in ay cadaado yimaadaan.
Waxaan leenahay cid kasta oo kunseen muujinaysay oo heshiiskii Ahlu Sunna lala galay kunseen ka muujinaysay ama ka xumeeday sida wax loo qaybiyey ama ka xumeeday maaragtay dastuurka sida loo dhigay ama ka xumeeday maaragtay wax kasta oo meeshaas ka dhacay, inay soo xaadiraan madaxdooda halkaanay joogtaa, inay magaalada Cadaado ku soo xaadiraan, waajibaadkoona ay gutaan golaha wasiirada ee reer galmudugna iyaguna waa inay soo xaadiraan. Uma baahna qof wax la orda iyo maaragtay koox wax la orda uma baahna.
Madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa tilmaamay inaysan aqbali doonin qodobadii lagu meelmariyey degmada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug.
Waxaan aqbali doonin dastuur aanan tala kulahayn, waxaan aqbali doonin muddo aanan tala kulahayn, waxaan aqbali doonin xildhibaano baawur shiirinkii galmudug lagu dhisay baawur shiir ahayn ku fadhiya, waxaan aqbali doonin maaragtay in xarunta baarlamaanka galmudug oo Cadaado oo madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxweynaha galmudugba ay ballan qaadeen in laga leexdo.
Dhinaca kale, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa waxa ay sheegeen inaanu jirin wax khilaafa oo xilligan ka dhex taagan madaxda dowlad goboleedka galmudug.
Haddayna ahay dhaqankeenii Soomaaliyeed oo madaxda Soomaaliyeed in badan oo kamid ay kusoo xarimeen dalka, haddayna ahay taas, annagu maba jiraan leenaa khilaaf wax layidhaa ma jiro. Waxa weeye dastuurka waa la mideeyey, xildhibaanadii waa la mideeyey.
Waxaan ku cadeynayaa in tan iyo heshiiskii Jabuuti markii lasoo galay, in madaxweyne ku-xigeenku oo goobjooga heshiiskii Jabuuti lagu soo saxiixay, ilaa Soomaaliyana lagu saxiixay, laguna dhammaystiray xarunta caasimada Galmudug ay goobjoog ka ahaayeen dowladda dhexe iyo beesha caalamka iyo dowlad goboleedyada iyo madaxda Galmudug ugu sarreysa. Waxaan ogsoonnahay afartii guddi ay u digi mireynta dastuurka guddigii mideynta baarlamaanka, guddigii mideynta isku dhafka ciidamada, in uu daah furay maxamed xaashi carabey oo ah madaxweyne ku-xigeenka galmudug. Sidaas la ajligeed marka waxaad moodaa arrimaha ay ka dhisan yihiin awoodqaybsigii baarlamaanteeriga xubnihii ugu badan inuu ka qaatay ayna ka dideen dana shaksiyadeed.
Khilaafka siyaasadeed ee galmudug ayaa salka ku haya hannaanka wax qaybsiga xildhibaanadii dhowaan la isku dhafay ee dowlad goboleedka galmudug iyo meelmarinta dastuurka dowlad goboleedka galmudug, kaasi oo madaxda dowlad goboleedku ay ku kala qaybsameen dada xilhaynta madaxda dowlad goboleedka galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay khilaafka galmudug iyo colaadda ka oogan tukaraq ee u dhexeysa Soomaalilan iyo Puntland. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahaasi kuwa kaleba ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Cabdi Maxamed Sabriye.
Adeerow, khilaafkaas horta runtii in la buunbuuniyo hadda aniga waxaan isleeyahay lama gaarin weli. Khilaaf waa jiraa, laakiin waxaan isleenahay weli waa khilaaf la xakamayn karo haddii dhinacyadu u dabcaan in xal la helo. Annaga dowladda ku meel gaarka ahaan wasaaradda arrimaha gudaha laga rabaa inay la shaqeyso dhinacyadaas oo ay kala shaqeyso in si fiican loo dhammaystiro heshiiskii lagu soo gaaray Jabuuti laguna saxeexay xarunta madaxtooyada Soomaaliya bishii March. Marka waxaan jecelnahay inaan waxbaan bilownay, howlaan bilownay, laakiin nasiib darro waxaad moodaa howshii aan bilownay inay xoogaa dib u noqotay, maadaama dhinacyadii la rabay inay heshiiskan ka qayb galaan oo isu jiidjiidno ay ka tageen magaalada. Dadaal dambaan samayn doonaa insha allah inay isu yimaadaan. Dadaalkaasaan rabnaa marka inaan uga miro dhalino in heshiiskaas si ay meel u wada geeyaan iyagu guduhu wada heshiiyaan.
Heshiiska marka hore raalli ay ku wada ahaayeen waa wada gaareen oo waatay laysugu taga dhuusamareeb. Waxa hadda la isku hayay khilaafkan dib u soo cusboonaysii maxay isku hayaa? Ma awood qaybsiga la isku hayaa? Ma tirada xildhibaanada la isku hayaa? Wasaaraddaadu maxay kala socotaa khilaafka? Waxa salka u ah
walaa adeerow arrinkan isaga markii aan go-aansanay inaan dhinacyada u yeerno dhegaysano xal ka dhex raadinaba waxaan ka bilownay horta inaan ogaano waxa la isku hayaa waxay yihiin. Arrimaha la isku hayaa waa dastuur, waa miisaanka xildhibaanada cusub baarlamaanka kusoo biiray, iyo arrimo noocaas oo la xiriira. Marka kolla uun waxaan isleenahay ka wasaarad ahaan ama anugu ka mas-uuliyad ahaan ama ragga saaxiibada ee wasaaradda jooga waxaan isleenahay arrimaha hadda jira haddaan la adkeyn oo dhinacyada wax la rabo inay xalka gaaraan oo aysan adkeyn wax adag maaha. Runtiina waa ka xunnahay, aada iyo aadan uga xunnahay inay hawshii oo noo bilaabatay ay ka dareeraan oo qolan isma reeb aado qolan cadaada aado. Marka fursadan anoo ka faa'iidaysanayo waxaan jeclaan lahaa in mas-uuliyiinta galmudug oo dhinac walba leh ay usoo laabtaan xalka iyo xaqiiqada ay u baahan yihiin inay kusoo noqdaan. Galmudug mas-uuliyiinteedii idinkaa ah, dowladda federaalkana waxay diyaar u tahay inay arrinkaas gacan ka bixiso. Annagu maantana press conference aan qabanaynaa, xiriir waraaqaana waa la samaynaynaa insha allah. Waxaan rajaynaynaa inay u dhega nuglaadaan xal in la helo.
Waxaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo. Wasiirka arrimaha gudaha tahay, waxa soo baxaya warar sheegaya in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay laba u kala jabeen oo dhinac kamida ay ku dhawaaqeen inay ka go-een dhinacii kale ee madaxa Shabaab hore uu xukumayay. Wararkaa midin soo gaareen?
Wallaahi Maxamedow, wax yar aan macluumaadkaaga ku daray, wasaaradda arrimaha gudaha hadda jirta amniga kama shaqeyso. Amniga oo waxalaala iyo wixii apparatuskii oo amniga lagu sugu lahaay oo dhan la xiriir oo poliskiina oo nabad sugu jiro waxay ku wareegeen wasaaradda amniga. Marka waxaan u dhaafi lahaa saaxiibkii Ducaale oo wasiirka amniga ah inaad marka wareysato.
Waa gartay. Waxaa kaloo jira arrinta ku saabsan Somaliland iyo Puntland. Madaxweynaha Baaq buu kasoo saaray, ra-iisul wasaaraha uu ka hadlay, welina colaadii way taagan tahay oo duufaan iyo dhibaato iyo roobna way socdaan oo dadkii maaragtay imankaba laga baqayaa kuwa kale cusub oo jidka kusoo jira. Wax qorsho ah oo dowladda uga yaala colaadda halkaa jirta haddii beesha caalamka loo qaylodhaamin lahaa oo la dhihi lahaa maaragtay dhexgala, haddii idinku aad odayaasha dhaqanka u diri lahaydeen, wax qorshoho oo idinkaga yaala?
Maxamedow, arrinkaas runtii aniguna codkayga waa ku daray, haddana waa ku darayaa dadka Soomaaliyeed oo dariska oo laga yaabo meesha hadda colaadda ee xasaradu ka taagan tahay waxa joogo ku dhimanayaaba inay reero un gaara u badan yihiin. Waqtigan hadda ah waxaan dhihi lahaa mas-uuliyiinta Somaliland iyo mas-uuliyiinta Puntland inay xoogaa arrinkaas qabowga iyo taxadarka uu u baahan yahay ay ku galaan. colaad daasna la joojiyo. Annagu ka wasaarad federaal ahaan runtii si soomaalinimo ah oo hoos ahaan ogahay in arrinkaas loo gaaray dhinacyada loogu baaqay laguna adkeeyey in xasaradaas la joojiyo. Waxaanan rajaynaynaa labada dhinac inay gartaan. Waxaa labada maamul danta u ah iyo dadkoodaba carqalada iyo xasaradda hadda meesha ka taaganna ay joojiyaan intii ka hortooda.
Waa gartay. Haddaad dhinaca masiibooyinka wax nooga sheegto, duufaanadan iyo daadadkan iyo miisaan culus oo soomaalida dowladdeeda aanay qaadi karin baa dul saaran, maxaa ilaa iyo hadda rajo aad ka qabtaan in beesha caalamku soo gurmato oo dadka maaragtay garab la siiyo oo dhibaatada laga hortago?
Wallaahi adeerow, gurmadkaasu dhinaca dowladda Soomaaliya iyo dhinaca hay-adahaba waa bilowday. Runtii waxaa hadda la sameeyey iyo deeqda la bixiyey wax kaafiya baahida dadka biyaha ku dhex jira oo labada webi say u kala darnaadaanba ka dhacay fataadaha ka dhacay. Waxaanse isleeyahay wixii tabar ahaa dowladda Soomaalidu lacag ay ku deeqday, lacagtaas waxaa loogu qeybiyey deegaanadii fatahaaduhu ay ku dhaceen. Sidii uun layslahaa waa u kala daran yihiin hay-ado badan oo ama dowliya ama qaramada midoobiyihuna waa markii koowaad oo loo isgareynayna barnaamijkaanay noo yimaadeen. Iyaga laftoodu xaqiiqatan hawl fiican ay qabteen, laakiin runtu waxay tahay maxamedow, arrinkan waa soo noqnoqday. Abaaruhu waa soo noqnoqdeen, fataaduhu waa soo noqnoqdeen. Waxaad moodaa waa waqtigii laga fakeri lahaa. Waxaan soo noqnoqday markay soo noqdaan oo dambe wixii laga yeeli lahaa runtii istraatiji laga sameeyo. Iyadana tan hadda jirtana waa uu ku dadaalaynaa. Anugu hadda Kismaayaan jiray shalay, wasiiro iyo xil dhibaano badan waa isla socodnay. Wax yaroo lacag oo deeq oo wasaaradahaas iyo xil dhibaanadaas ay ka qaadeen dowladda federaalka deeq ay bixiseen geynay. Marka waa la wadwadaa runtii, laakiin marna hadda meesha arrimuhu joogaan si ballaaran oo waafiyaho ku filan dadkii dhibaatooyinku gaareen wax looma gaarsiin runtii.
Maxamed waa Cabdi Maxamed Sabriye, wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya uu warramayay. Maxamed Cabdi waa Maxamed Colaad Xasan raalli ahaada dhegeystayaaleh ayuu u warramayay. Halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa Washington.
haatanna kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka, waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. dhegeystayaasha qaayaha lahow, haddaynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka todobaadka, dabeylo iyo duufaano xooggan ayaa todobaadkan waxay ku dhufteen qaybo ka mid ah deegaanada dhulalka Soomaalida, iyadoo dabeylahaasi ay si xooggan ugu dhufteen xeebaha dalka Jibuuti iyo sidoo kale Puntland iyo Somaliland. dabeylahaas waxay wateen roobab xooggan, kuwaas oo fatahaado ay dhaliyeen khasaaro kala gedisan ka dhaliyay deegaanada Somaliland, waxaana la sheegay in dad 30 ruux kor u dhaafaya ay ku dhinteen Somaliland. isla todobaadkan waxaa dagaal deegaanka Tukarak ee gobolka Sool mar kale uu ku dhex maray ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland. labada dhinac ayaa dhinacba dhinaca kale wuxuu ku eeday in dagaalku soo qaaday afhayeenka Puntland. Cabdulaahi Maxamed Jaamac Quraan Jecel ayaa saxaafadda la hadlay todobaadkan, waxaana uu yidhi
maamulka Somaliland baa saaka 5 iyo barse waxaanba soo weeraray deegaankaay ku sugan yihiin ciidanka Puntland ee deegaanka Tukarak. Waxay ka soo weerareen 3 caag oo kala duwan. Bay ka soo weerareen saddexda aagba ciidanka Puntland ayaa hadda ku sugan, gacantana uga dhigay meelihii ay duulaan ka soo qaadeen, taasoo ay marag u tahay garasho xumada iyo aakhirwaaga ay ku socdaan maamulkaas. sidoo kale waxaa halkaa ka soo gaaray dhibaato ballaaran oo isugu jirta gaadiid laga gubay iyo kuwo gacanta looga haya intaba.
afhayeenka Puntland Cabdulaahi Maxamed Jaamac Quraan Jecel xaafadda la hadlay todobaadkan. sidoo kale wasiirka gaashaandhigga Somaliland Ciise Axmed ayaa isaguna ku eedeeyey dhinaca Puntland inay weerar ku soo qaaday.
weerarkii gardarada ahaa oo qaawanaa oo isaga ka soo qaadeen ciidamada Soomaaliya ama maamulka Soomaaliya ee Puntland, isaga le markay waqtigu ahayd 5:00 barkii way laba aag dagaalka weerarka soo qaadeen. labada aag aag wuxuu ahaa dhinaca bariga oo laamiga xiga, dhinacna wuxuu ahaa dhinaca hawdka. Labada aagba dee ciidanku diyaar buu ahaa, ciidan goobtiisa difaaca ku jira buu ahaa, si mugleba isaga caabiyeen. Dagaalkii bilaabmay 5:00 wuxuu soo gabagaboobay 12:00. labada aagba sif baa xubba xalli baa loogu jabiyey. Waxaa la gaaray beysaskoodii ay fadhiyeen taliska u ayaga gudqaboobay, waa la dhaafay. Markii halka la marayay xabadii joogsateena, ciidamada qaranku waxay dib ugu soo noqdeen goobahoodii ay hore ay fadhiyeen difaaca.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Ciise Axmed waxaa jira baaqyo nabadeed oo loo dirayo dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mar kale ku baaqay in wadahadal lagu dhameeyo arrimaha khilaafaadka lana joojiyo dhiigga dadka Soomaaliyeed ee daadanaya. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkani ku qaadaa dhigi doonaa sida xal loogu heli karayo deegaankaasi iyo deegaanada kale ay isku hayaan Soomaaliland iyo Puntland. Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ahaa wasiir dowlihii hore ee dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ka ah ayaa toddobaadkan waxa uu sheegay in lagu rasaasiyey aagaarka deegaanka kilomitir zero ee magaalada Muqdisho. Waxa uu ku baaqay in la baaro cidda rasaastaasi ku soo riday, iyadoo wasaaradda amniga Soomaaliyana ay sheegtay inay baaritaan ku hayaan cidda wasiir dowlahaasi hore oo hadda xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ah soo rasaasaysay. Waxa khasaaraha uu soo gaaray wasiir dowlaha ayaan la sheegin xilliga la rasaasiyey toddobaadkan. Ciidamada Mareykanka oo kaashanay kuwa dowladda Soomaaliya ayaa fuuliyey weeraro dhanka cirka ah lagu bartilmaameystay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Warka soo baxay Africom ayaa waxaa lagu sheegay in weerar ka dhacay meel 15 mayl u jirta magaalada Muqdisho, waxaana taliska ay sheegeen in ay ku dilan 10 ka mid ah maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Africom ayaa sheegtay in khasaaraha weerarkaasi ay qiimeeyeen iyagoo xusay inaysan jirin wax dad rayid ah oo khasaare ka soo gaaray weerarka isaga. Waa tahay aynu ku soo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Sidaad horodhaca barnaamijka aad ku maqasheen, dagaal ayaa mar kale toddobaadkan waxa uu deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool uu ku dhex maray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland. Labada dhinac dhinacba dhinaca kale wuxuu ku eedeynaya in dagaalku uu soo qaaday islamar ahaantaasina ay khasaare gaarsiiyeen. Dagaalladan waa ay soo lalaabteen 15-kii bishan May ayay sidoo kale dhinacyadan ku dagaalameen deegaankaasi Tukarraq ee gobolka Sool. Daba sidee dagaalladan soo lalaabtay loo joojin karaa oo dadka deegaanadaasi ku dhaqana ay xal waara ay ku heli karaan oo ay nabadna ugu wada noolaan karaan? Arrimahaasi iyo kuwo kale waxay la qaadaa dhigaya Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. Maxamed, bal dagaaladan xalkooda muxuu noqon karaa?
Bismillah maasanta jimaalo. Dabcan xalka waa fara badan yahay oo deegaanadaasi lagu wajahayo, maxaa yeelay dabcan si daraa in bil ramadaan ayadoo tahay in dadna dhintaan, dadna barakacaan, weliba ayadoo masiibooyin meelaha qaar ay ka dhacayaana loo baahnaa in dadku ay u jeestaan habkii dadka loo baxnaanin lahaa, waa nasiib darro. Middan xalka dhamaan xalku waa la heli karaa, oo markasta Soomaalidu hadday sida waaqiciga wada hadlaan ama ay wajahaan xaaladaha u gaarka ah way heli karaan. Waa xalka kow ku tahay in waxaa kow la heli karaa in yani marka kowaad deegaanadaas hadda dagaalada ka dhacayaan u noqdo mid maarkata ciidamada isku haya labada dhinac laga rabo, oo dadka deegaankana ay si nabadgelya ugu noolaadaan, lagana joojiyo in yani labada maamul wax yani xasarad kicinaya ama ciidamatooda aysan meesha imaan. Midda labaad la samayn karna odayaasha dhaqanka, oo dabcan Soomaalida way istaqaanaa qabaa'il waaye hadda muranka meesha ka jira, in ayaga inta loo dhiibo ay xalkooda ugu dambeyntii ay gaaraan oo meeshaasi dadkaas aysan dhiig iyo dhibaato kale u dhicin. Mid saddexaad oo la samayn karana waxay tahay in yani dulqaad si dabacsan in dadka deegaanka loo gacan baneeyo, ayagu go-aan ugu gaaraan habka iyo maamulka iyo meesha iyo halka ayagu ay aadayaan. Marka intaas isbiirsada, dabcan halkaas haddii la sameeyo waxaa malaynaa in culayskan hadda soo noqday ee Tukarraq laga gudbi karo.
Waa tahay muddo ayay labada dhinac Puntland iyo Soomaaliland isku hayeen arrimo deegaan ku saabsan ama suhudin ku saabsan, hadda sida muuqata gacanka hadal ayaa muddooyinka ugu dambeeyey dhex maray. Marka haddii arrintu sidan ay kusii socoto, miradalku muxuu noqon karaa?
Natiijada laga dhaxli kara waxay tahay in dad hadda nool ay dhintaan, deegaano soo koraya oo horumar sameynaya ay burburaan, dad ehel ahaa oo is aaminsanaa ay kala fagaadaan, in xumaan oo dhan ay noqoto meesha hoyiga u ah. Marka natiijo kale oo hadda laga filan karaa haddii dagaalkaas uu sii socdo, mid dadkan dad walaalo ah waaye, dad deegaanka dhexeeya waaye, dad yacni eela dhow ah waaye weliba. Marka natiijo qurux badan lagama filaayo haddii dagaalka uu sii socdo.
Waa taa aad baad umahadsantahay maxamed.
Adigaa mudan.
Kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. Barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna marti inoogu ah dhegaystayaal. Barnaamijka intaas ayaynu kusoo gabagabaynayaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
جمال أحمد عثمان أيانا نلسو عسيني برنامج كاسي هل كأن دقيقستيال كالسو عتين و VOA
وهقاق مركان نكسو دوادة برنامج كهم بليد إيه صحا إبراهيم حسن دان دوري عاش إبراهيم آذن
ومركله iyo barnaamijkeena xisaalaha
ee hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkii labaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan aan ku jirno Ilaahay khayrkeeda ha nasiyo meel kasto aad joogtaan waxaan idin leenahay Ramadaan kariim
كي يا سلاديو قدادا لا صدقدا
سبحان يا غفار سبحان يا غفار صلاة يا ما سكينة بنا
غير لا سلك جيرين جايو لعكو سبايو نبتواي كسرانتيو sanaha babeliyo wasurina dunyadu sibiq lagu gudbaayo safarku ma dheere qofli ba sulcaalka saayru xambaartu aakhiru sadli
dimbidaafsuwaasho sonki ya saladiyo kudaada la sadaqada
subhaaya gafa salaadi ya maha sakina digana gaye
dimbidaafsuwaasho sonki ya saladiyo kudaada la sadaqada
iyo ehel ilka markay ku seexshaan sawma ogid dhamaantood inay hadiiba ka socon suwaashi qabriga iyo sawma ogid malaa'igo seefa kuula yuurura inay kugu sugaayaan sidee baad cibaadada uga seexatayo sahal ugu malaysaa sanka kor ugu taagtaa
dimbidaafsuwaasho sonki ya salaadiyo udaadana
dhambaalka u horeeya ee barnaamijkan haddaan soo qabtay Ibraahinow waa tahniyad dhalasho waxaana diraya Iimaan Cabdi Garboole iyo Caasho Aadan Maxamed Shamis Aadan Maxamed, Shacni Aadan Maxamed, Maxamed Aadan Maxamed, Axmed Aadan Maxamed, Maxamuud Cabdullaahi Yare, Maxamed Iimaan Garboole, waa Maxamed Axmed Bullaale, Canjeex Carab Shir iyo Maxamuud Amiin Ibraahim iyo Xamda Muuse Saalax, iyo sidoo kale Baxsan Barkhad iyo ugu dambeyntii baa layiri Axmed Khaliif Kooreeye, iyo dhammaan reer Aadan Aftaag waxay tahniyad dhalasho u dirayaan Cabdulqaadir Aadan Maxamed oo ku magac dheer Roote iyo marwadiisa Faadumo Xasan Waabiri oo ay gabadhay ugu dhalatay gobolka Sanaag waxaan leenahay bay yiraahdeen noqotii anfacda dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anigana aamin ayaan raacinaya
aamin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray Nasra Darawal Jaamac Gaane iyo Eedo Shams Cusmaan Cilmi iyo Eedo Muxubu Cusmaan Cilmi iyo waxay yiraahdeen Cabdikaafi Cabdulaahi Jaamac iyo Cabdinaasir Cali Guraase iyo Shaafici Badal Caanood Maxamed Cabdi Cade iyo Zakariya Farax Zaki iyo waxay yiraahdeen Saadiq Maxamed Maxamuud iyo Saabir Bishaara iyo waxay yiraahdeen Maxamed Shukri iyo Sheekh Yuusuf Sheekh Ismaaciil iyo Macalin Maxamed Sheekh Saciid waxaanay dhammaantood jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan maxamed darawal jaamac gaani iyo marwadiisa kawsar cabdirasaaq cali oo ku aqalgalay degmada caabudwaaq. waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeenna. waxaan leenahay aqalgalkaasi allah ka dhigo kii bashbashii barwaaq lagal kulmo ee banowda kale si ubadqeyr qaba.
aamiin ayaan aniguna leeyahay. ibraahin obal, maxay noo xiga
dhegeystayaasheenna? waxaan u soo qabanaynaa caashiqa habaayicin, codadkii xasan aadan samatar iyo
xaliima khaliil mago.
Oh, my God. jaba hawayski ana bay daruru imir bayay halay jaba hawayski ana bay daruru imir bayay
waa tahay dhinaca dhambaallada ayaan mar kale ku noqonaynaa. Dhambaalkan aan soo qabtay Ibraahin waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a khaasatan baa la yidhahe caasha cadde iyo ibraahim dheere waa tahay
ibraahim yare ibraahim dheere baa lagu bedelay
ibraahim dheere waa tahay malaha qofku yaqaano malaha kusoo cabiray inaad lix iyo dheer iyo tahay
aan dheerahay oon haddana yarahay
waa tahay. Waxaa halkan hambalyo aroos ka diraya baa la yidhi dadka kale ah axmed cabdi shire waxa uu ku magac dheer yahay dalxiis yare iyo muuse cismaan tima weyne iyo cabdirasaaq cismaan tima weyne dhammaan reer cismaan tima weyne iyo cabdicasiis sheekh maxamed cabdulaahi muuse iyo baa la yidhi adeer axmed sheekh cabdulaahi muuse iyo adeer cabdiqani sheekh cabdulaahi muuse iyo aadan xuseen oo ku magac dheer baa la yidhi taajuddiin iyo sidoo kale ciidruus cabdikariin iyo qaadi siciid ismaaciil iyo maxamed sheekh cabdiqani xaaji maxamuud iyo faadumo sheekh cabdiweli. waxaan sidaa ugu akhrinay ibraahin oo magacyadii baa taxan oo sidii loox qur-aan lagu qoraya loo soo qoray marka waanan isha la raaco. waxaa kaloo ku jira yaasiin jaamac waa saade yaasiin jaamac iyo ugbaad cabdi maxamed iyo xafsa sheekh axmed khaliif dhammaantood waxay kala joogaan daafaha caalamka baa la yiri waxaanay tahniyeed aroos hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradiisa baa la yiri waa tahay mudanaha iyo marwadiisa waa tahay cabdicasiis cismaan tima weyne iyo marwadiisa baa la yiri qaaliga ah raxmo sheekh cabdulaahi muuse oo arooskoodu ka dhacay baa la yiri magaalada qardho waxaan idin leenahay bay idhaahdeen ducada waa xaggiinna waa tahay cabdicasiis cismaan tima weyne iyo marwadiisa raxmo sheekh cabdulaahi muuse arooskoodaas ka dhacay qardho. waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barako leh ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin
aamiin. waxaan dhegeystayaasheenna markaan u soo qabanaynaa qasiidada sooma ramadaanka iyo codkii maryan mursal ciise. dambaalka caasha waxau ku bilowday ramadaan kariim bahda v o a laanta af soomaaliga, gaar ahaana daadiyaasha barnaamijka hambalyada heesaha daandure iyo caashacuud. Waanu idinka guddoonnay waxay yidhaahdeen waxaan nahay sacdiye cabdi cilmi iyo saygeeda cabdulaahi aadan guuleed iyo caruurtooda bishaaro bilow, marwo bilow, ubax moxamed, nasre maxamed, faadumo axmed iyo caashe ibraahim iyo cabdimaalik ibraahim, dhammaan reer daahir sugal dacar. Waxa ay kala joogaan Soomaaliya iyo dalalka dunida qaarkood. Waxaanay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan Mustaf Cabdi Mahad iyo waxa ay yidhaahdeen Dahabo Daahir Sugal Dacar oo ku aqalgalay dalka Australia. Ducaduna waa xaggeena. Caasho, aqalgalkaasi ka dhacay Australia maxaa ugu duceynaysaa?
Waxaan ugu duceyn lahaa horta meel fog bay ku aqalgaleen dalka Australia. Waxaan leeyahay arooskiina Allah ka dhigo midkii khayr leh, islamarkaana bashbash iyo barwaaqo idiin horseeda, wiil yacaano, gabar yacaano.
Caasho, markana waa xaggaaga, maxaa dhigasaashu soo qabanaysaa?
Mar haddii lagu jiro bishii barakaysneed ee Ramadaan Ibraahinow, dadkuna cibaadaysanayo, annaguna aanu cibaadaysanayno, qasiidooyinka nabi ammaanka waanaan ugu roonaana barnaamijka. Marka waxaan soo qabanayaa qasiida nabi ammaan ah oo uu ku luuqaynayo fanaanka Bashiir Ibraahim Cabdi.
Thank you.
tahay intaas ayaanu ku dhaafaynaa mar kale haddaan soo qabto dhambaalkan. Marka hore waan idin salaamna baa la yidhi dhammaan v o a marka xiga baa la yidhi caashay ibraahim waan idin salaamayna waa tahay marka xiga dadka tahniyadan diraya waxaa ugu horeysa nasro darawal jaamac gaani iyo eedo shamis cismaan cilmi iyo eedo muxube cismaan cilmi cabdikaafi cabdulaahi jaamac iyo cabdinaasir cali guraase iyo shaafiici bedel canood maxamed cabdi cadab ku magac dheer yahay iyo sakariye faarax zaki iyo saadiq maxamed maxamuud iyo saabir bishaara maxamed shukri iyo sidoo kale sheekh yuusuf sheekh ismaaciil macalin maxamed sheekh siciid waxay leeyihiin caruuska iyo caruusadda waxa ay kalyihiin baa la yidhi. Waxaa la yidhi waa lamaanayaasha cusub ee dunida ku soo biiray waa maxamed darawal jaamac gaani iyo marwadiisa oo ifka uu ka xushay baa la yidhi waa kawsar cabdirasaaq cali. waxay ku aqalgaleen degmada caabudwaaqi gobolka galgaduud taariikhdu markay ahayd 6 bisha May sanadkan 2018. waxay leeyihiin ducada waa xaggiina, aqalgalkaasi waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay u ka dhigo midkii lagu waaro bashbashii barwaaqana horseeda. wiil yacaano gabar yacaano
waa tahay aamiin ayaan leenahay. waxaan idin soo qabanaynaa masciideed
magaca guud iyo magta uu ka simayay
dhambaal gacanteeda ugu dambeeya caasha waxaa uu naga soo gaaray hooyo xabiib maxamed xasan iyo saygeeda bishaar malaq duurow iyo waxay yidhaahdeen nimco malaq duurow iyo abti cabdulla maxamed xasan maxamed macalin disow iyo afadiisa iyo caruurtooda iyo raxmo malaq duurow caday malaq duurow cabdulle malaaq duurow iyo aamino macalin mukhtaar iyo cabdiraxmaan macalin mukhtaar iyo waxay yidhahdeen nuuro macalin mukhtaar iyo caasho macalin mukhtaar iyo ay xawo aadan iyo aabe macalin mukhtaar ibraahim dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaana jecelyihiin inay hambalyo kal iyo laaba ay gaarsiiyaan oo yidhaahdeen ramadaan kariim ayaan malaaq duurow oo gabar ay ugu dhalatay magaalada baydhabo waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey istarliin maxamed cabdi mayow ducaduna waxa geynaa caasha maxaa ugu ducaynaysaa gabadhaasi u dhalatay maxamed cabdi mayow iyo ayaan malaaq duurow oo istarliin loo bixiyey
waxaan ugu ducaynayaa istarliin inay noqoto tiisoo weynaata waalidkeed waxtarta dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedana anfacda aamiin gabagabadii barnaamijkan soo gaaray ibraahin oo waraaqaha dhinacayga way ka dhammaadeen tii u dambeysana adaa akhriyey bal maxaan dhegeystayaasha uga tagnaa
caasha waxaan dhegeystayaasheenna leenahay mar kale ramadaan mubaarak waxaan usoo qabanaynaa ergadii furqaan qasiidadan halku dhigeed leh
iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno
waa caashi ibraahim aadan caashicuud
iyo ibraahim xasan daanduray
oo idin leh
sidaas iyo
nabad
gelyo
codkaasi nabi ammaanka ayaan idaacaddeenna galabnimo ku soo gabagabaynaynaa, wuxuuna gabagabo u yahay guud ahaanba barnaamijkii galabnimo iyo kii kale ka sii horreeyo. Dhegaysanayseen haatanba ee hambalyada iyo heesaha oo caashe ibraahim aadan iyo inala socojinayeen ibraahim xasan daanduray, anigoo saare cabdiaxmed iyo nuur xasan nuur bukhaariba, waxaan idinleen intaynu mar kale kulmi doonno iyo ilyaas gabalo, dhammaanteen nabadgelyo.
Shahada Kareem.